Rămânem în contextul acestor lucruri pe care le-am auzit. Apostolul Pavel a ajuns în Atena. L-au lăsat acolo cei care l-au însoțit și au mers să dea de veste lui Timotei și lui Sila, unii dintre colaboratorii apostolului Pavel, să vină cât mai curând. Și vă dați seama că în vremea aceea nu erau telefoane mobile, nu îl puteau apela pe Timotei și pe Sila să vină repede. Și chiar dacă ar fi fost, tot ar fi întârziat, pentru că destul de greu se circula, nu? Ei bine, ce să facă Pavel? S-a citit că mergea în sinagogă și vorbea acolo cu iudeii și cei care erau interesați de cuvântul lui Dumnezeu. El era slujitorul lui Dumnezeu și avea pentru fiecare un mesaj pe care să-l dea. Și când nu era program la sinagogă, ieșea în piață și vorbea cu fiecare om pe care îl întâlnea. Ce frumos! De fapt, fiecare om are nevoie să audă vestea bună a Evangheliei. Fiecare om trebuie să fie ajutat să-L cunoască pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Fiecare om are nevoie să înțeleagă nevoia de mântuire. Și aceasta făcea Pavel. Și poate că au trecut destule zile până când au venit Timotei și Sila ca să se alăture lui în lucrarea aceasta de echipă în vestirea Evangheliei. Și stând așa de vorbă cu oameni, cu unul, cu altul, s-a citit aici în cuvântul lui Dumnezeu că a stat de vorbă și cu niște epicurieni și stoici. Epicurienii sunt materialiști, umaniști, care privesc lucrurile la o altă dimensiune pe care o înțelege omul natural, omul normal, care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu. Iar stoicii sunt urâtorii de Dumnezeu. Există expresia aceasta, a răbdat cu stoicism. Ei bine, oamenii aceștia înțeleg că apostolul, trimisul lui Dumnezeu de fapt la ei în Atena, are ceva nou, o învățătură nouă, pe care ei nu mai auziseră. Și unii dintre ei au fost de acord să-L invite să le vorbească despre această învățătură nouă. Și atunci când este vorba să se spună ceva despre o învățătură nouă, omul este atent. Omul deschide ființa lui ca să primească ceea ce aude. De fapt, cuvântul face mențiunea că oamenii aceștia erau preocupați în fiecare zi să audă ceva nou. Și trebuie să fi fost atenți. Și ce bine că Duhul lui Dumnezeu îl ajută pe apostol să nu înceapă direct cu vestea bună, ci să îi ajute să înțeleagă pornind de la lucrurile care le erau atât de comune. Și tot umblând prin Atena, prin orașul acesta, cu o civilizație deosebită la acea vreme, a găsit acel altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Era un Dumnezeu necunoscut de ei, dar El era un Dumnezeu care îi cunoaște pe toți, absolut pe toți. Și ne gândim ceea ce spunea psalmistul în psalmul 139, într-o atitudine de închinare și în același timp de reverență la adresa lui Dumnezeu, când îi spunea: Doamne, Tu știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândurile, pentru că nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl știi în totul. Acesta este Dumnezeul care ne cunoaște în modul cel mai profund pe noi. Cunoaște gândurile noastre, cunoaște simțămintele noastre, cunoaște preocupările noastre de viață. Ce bine ne cunoaște! Știe cine ești, spune Scriptura, că își aduce aminte că suntem țărână. Suntem ca un pumn de țărână. Astăzi suntem sănătoși și bine. Și mâine, în urma unui buletin de analize, constatăm că nu stau deloc lucrurile bine. Și internare și operație sau eu știu ce tratamente sofisticate. Acesta este omul. Acum pare că este într-o perioadă înfloritoare și bună pentru el. Și apoi, dintr-o dată, este în extrema cealaltă, izolat într-o rezervă, unde îi se pun aparate, este conectat la aparate și reușește să trăiască datorită acelor aparate care îl ajută. Acesta este omul. Cuvântul lui Dumnezeu ne compară pe noi cu firul de iarbă care dimineața crește, este plin de viață, dar seara se usucă. Așa putem fi și suntem sub privirile Dumnezeului Creator. Ce bine este să nu știm ceea ce acești oameni știau, că este un Dumnezeu necunoscut. Să știm că El este Cel care ne cunoaște, Cel care ne vede de aproape. Tot în Psalmul 139, psalmistul spunea: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Acest Dumnezeu care știe absolut totul, omniscient, se apropie de mine și de dumneavoastră și vă spune: vă cunosc, te cunosc. Așa cum spune o cântare de a noastră: te cunosc și din ani buni și din zile grele. Îmi ești atât de cunoscut. Aș vrea să-ți aduc o veste bună, o veste nouă, vestea mântuirii. Într-adevăr, ce e mai nou decât acesta? Mesajul Scripturii care îmi spune că pot fi iertat fără bani și fără plată. Ce este mai de actualitate, de noutate, decât să aud că Dumnezeu mă iubește și că a plătit pentru mine prețul atât de mare, viața Fiului Său, ca să mă poată răscumpăra, ca să mă aducă înapoi la El. Dincolo de noutăți, de news-uri pe pământul acesta, Dumnezeu are o veste bună, o veste nouă pentru sufletul meu. Sunt iubit de El și nu vrea să-mi petrec veșnicia dincolo de fața Lui, departe de El, ci vrea să fiu mântuit. Și de aceea, prin Scriptură, folosindu-se de cuvânt, Dumnezeu îmi spune ceea ce citim de pildă în cartea profetului Isaia: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Dar cum nu este mereu aproape? S-ar putea să nu mai fie aproape. S-ar putea ca eu să nu mai mă pot apropia de El sau să-L mai pot căuta. Și de aceea este o vreme când îl pot căuta, o vreme când îl pot striga, când îl pot chema în viața mea. Ce bine este să înțeleg mesajul pe care vrea să mi-l transmită. Ei bine, acești epicurieni și acești stoici au vrut să-l invite pe apostolul Pavel să le spună ceea ce auzeau ei, pentru că au rămas foarte nedumeriți să audă despre învierea morților. Și unii repede s-au grăbit să-i spună palavragiul acesta. Nu, el, apostolul Pavel, nu vorbea vorbe goale ca să fie un palavragiu, ci el vorbea inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Acele lucruri pe care ei trebuiau să le audă și care să ajungă la sufletele lor, ca și ei să fie mântuiți. Îi spunea odată apostolul, stând în fața împăratului Agripa, citim noi în cartea aceasta Faptele Apostolului, în capitolul 26, când un alt om din suita împăratului, Festus, se ridică și îi spune, în timp ce Pavel vorbea despre întoarcerea lui la Dumnezeu, despre felul cum a lucrat Dumnezeu ca să-l mântuiască pe el, Festus se ridică și spune: Pavel, ești nebun? Ori învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, spune Pavel, prea alesule Festus, ci spun cuvinte înțelepte. Ce frumos! Aș vrea ca toți, spune apostolul, să fiți ca mine, afară de lanțurile acestea. La mâini trebuie să fi avut lanțuri sau cătușe prelungite cu lanțuri. toți aș vrea să fiți ca mine, afară de aceste lanțuri. Nu sunt nebun. El vorbea lucruri adevărate și chipzuite. Vorbea inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Așa le-a vorbit și acestor oameni. Invita să spună, aceasta dorea să spună despre Mântuitorul care îl găsise pe el, mergând pe drumul Damascului, cu scrisori de împuternicire în buzunarul lui, ca să ducă legați pe creștini la Ierusalim. Așa înțelegea că îi poate sluji lui Dumnezeu, că îl poate slăvi și onora pe Dumnezeu făcând acest lucru. Însă a fost cercetat de Dumnezeu și a auzit din cer. Ceilalți care erau împreună cu el n-au auzit. A auzit strigat pe nume fiind, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Prigonind pe creștini, prigonind pe frați, prigonind parte din biserica lui Dumnezeu, îl prigoneau pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus. Și a înțeles Pavel. Și atunci întreabă, ce vrei să fac? Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Și îi se va spune de către credinciosul Anania, ce frumos lucrează Dumnezeu. Ei bine, apostolul acum vorbește despre experiența lui de viață, despre întoarcerea lui la Dumnezeu. Vorbește de ceea ce s-a întâmplat cu el. Degeaba încerci să-i vorbești unei persoane, poți să ții și o conferință pe tema mierii de albine. Să-i spui mierea de albine este bună. Organismul foarte puțin trebuie să depună efort ca să o dezintegreze și să poată să intre în sistemul acesta de hrănire a organismului. Mierea este dulce, are enzime, este făcută de albină. Degeaba îi vorbești omului. Nu e așa că ar fi mult mai ușor să-i spui, uite, am aici borcanul acesta de miere și am o linguriță, te rog, ia și gustă și convinge-te că este nespus de bună. Și cu totul altceva ar însemna aceasta. Omul ar înțelege, omul ar simți pe cerul gurii lui cât de dulce este mierea sau picurul din faguri, cum spune Scriptura. Nu? De aceea se spune în Cartea Psalmilor, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Parcă asta vrea să spună Pavel. Gustați și vedeți sau convingeți-vă singuri cât de bun este Dumnezeu, Creatorul. Asta vrea să le spună acolo în Atena. Luați voi singuri decizia să înțelegeți cum este Dumnezeul acesta necunoscut despre care vă vorbesc. Și reușește Pavel să vorbească despre el. Mă uitam atent pe text în timp ce fratele citea că aici Duhul lui Dumnezeu spune cum este Dumnezeu. În primul rând ne spune că Dumnezeu a făcut lumea, versetul 24, și tot ce este în ea, că este Domnul cerului și al pământului și ni se spune că nu locuiește în temple făcute de mâini. Nu! El nu locuiește în temple făcute de mâini. Dar în ce temple locuiește? Are o deosebită plăcere să locuiască într-un templu care este nou, curat, înnoit de Duhul lui Dumnezeu. Sufletul meu, inima mea sau inima ta, spunea Sfântul Pavel când scria Corintenilor, nu știți că voi sunteți templu Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Ce frumos! Așadar, templul nu este o clădire neapărat, ci poate fi sufletul meu, inima mea. Este așa cum cântăm în cântarea 230. Dă-mi inima ta, vreau să o curățesc, vreau, spune Dumnezeu, să o locuiesc și vreau să o fericesc. Vrea să locuiască în inima mea. Acesta trebuie să fie templul în care să vină să locuiască Dumnezeu. Primul lucru pe care îl spune, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Apoi spune el, El nu este slujit de mâini omenești. Versetul 25, al doilea lucru. Foarte important, ca să-i convingă și ei înșiși să înțeleagă, auditoriu, ascultătorii lui, nu este slujit Dumnezeu de mâini omenești. De fapt, nici n-ar putea o mână omenească să-L slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu e atât de mare și atât de puternic. El slujește nouă. Când mă trezesc dimineața și văd razele soarelui că îmi pătrund prin fereastră, trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc pentru soarele acesta. Când beau paharul de apă, trebuie să îi mulțumesc, așa cum face pasărea aceea mică atunci când ia puțin cu ciocul ei din apă și își ridică capul în sus. Trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu creator, acest Dumnezeu mare și puternic, care ține toate lucrurile cu puterea Lui, îmi dă și mie și apa, îmi dă și aerul, îmi dă și hrana, îmi dă totul cu dragoste și cu bunăvoință. Și nu-mi spune, am o notă de plată pentru tine. Ți-am dat aer în fiecare zi, ți-am dat apă, ți-am dat odihnă, te-am păzit de vrăjmași. Nu, nu-mi cere nimic. Doar eu, din proprie recunoștință, să-i spun lui, îți mulțumesc, stăpânul meu. Îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dat. Tot ceea ce avem vine de la El. Scria Sfântul Pavel, tot Corintenilor, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când a venit de la tine? Toate, iubiților, le avem de la El, dar absolut totul. El ne-a dăruit tot ceea ce avem. Dacă avem sănătate, dacă avem o vedere bună, dacă avem mâini sănătoase cu care putem să lucrăm, sunt de la El. El ni le dă în fiecare zi. Nu este vreun merit al nostru. Oh, nu, nu. Ci ni le dă cu toată bunăvoința și cu toată dragostea. Dacă am un serviciu, dacă am o casă, dacă am o familie, este datorită Lui, îndurării Lui, a dragostei Lui față de mine. Așadar, cât de recunoscători trebuie să fim lui Dumnezeu. Nu locuiește în temple făcute de mâini, 1, 2, nu este slujit de mâini omenești, așa cum am citit versetul 25, ca și când ar avea trebuință de ceva, El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, așa cum aminteam mai devreme, El dă tuturor, nu face excepție, spune cuvântul că face să răsară soarele Lui și peste cei buni și peste cei răi. Dă ploaie binecuvântată pe pământ și pentru cei buni și pentru cei răi. Nu omite pe nimeni. Doar am fi gata să-i mulțumim lui Dumnezeu și să fim recunoscători. Apoi spune aici cuvântul, versetul 26. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Acest Dumnezeu al orânduielii a făcut ca toate lucrurile să funcționeze exemplar pe pământul care L-a creat pentru noi. Și noi, ființe create de El, să putem funcționa, să putem trăi în viața noastră ținând cont de El, Dumnezeul Creator. Câți dintre oameni se gândesc în viața lor să-și facă timp pentru Dumnezeu? Într-o zi ca aceasta să vină să asculte un mesaj din partea Lui. Câți dintre oameni nu se gândesc mai degrabă la trupurile lor decât la Dumnezeul Creator, la Dumnezeul Tată din ceruri? Apoi spune în versetul 27, ca ei să-L caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de ei. Vedeți, Dumnezeu ne oferă tot setul acesta de binecuvântări, complet, ca să vadă de la noi doar recunoștință, că-L căutăm pe El, căutăm fața Lui. Avem o cântare în cărțile noastre de cântări care spune în felul acesta: O Iisuse, fața Ta o caut, chiar în liniștea din zor de zi. Caut fața ta. Căutăm și noi fața Domnului chiar în liniștea din zor de zi. Este foarte important. Chiar dacă m-am trezit mai târziu, poate n-am auzit telefonul care a sunat sau ceasul deșteptător, să-mi fac timp, dincolo de orice, să stau de vorbă cu Dumnezeu. Să-i mulțumesc că mi-a dat odihnă în noaptea care a trecut. Să-i mulțumesc că ochii mei văd lumina unei alte zile. Și apoi să rog să mă ajute să înțeleg voia Lui, citind cuvântul, să-mi descopere voia Lui din cuvânt. Apoi să-mi încredințez viața mea în mâinile Lui, pentru că plec la slujba mea, la serviciul meu. Să mă încredințez sau să mă abandonez în mâna Lui. Spuneți-mi, nu este aceasta minunat? Să ai un tată atât de protector, să poți să te abandonezi în mâna Lui, să-i spui, Doamne, vreau să fii cu mine, nu mă descurc singur. Domnul Iisus spunea, găsim scris în Ioan 15, aminteam și dimineață, Domnul Iisus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Adică, nu aveți sorți de izbândă. Și a mai spus el, îndrăsniți, eu am biruit lumea. Așadar, am nevoie să vin la Domnul Iisus sau la Domnul Dumnezeu Tatăl din ceruri și să îi cer binecuvântarea Lui pentru ziua în care am intrat. Și aceasta-i tot? O, nu-i tot. Să pot apoi să deschid cartea și să rog să-mi descoperă, pentru că altfel citesc cum citesc orice jurnal. Să citesc și el să, prin Duhul Sfânt, să mă ajute să înțeleg voia Lui. Să am o părtășie cu el. Să-i mulțumesc pentru cuvântul pe care mi-l dă. Și nu-l citesc acest cuvânt așa, unde s-o deschide? Nu! Citesc la rând în fiecare zi. Citesc cu atenție, citesc cu dorința de a-mi vorbi Dumnezeu. Și citesc apoi cu semnul întrebării, punându-mi întrebări de felul acesta. Sunt eu așa cum se spune aici? Este viața mea așa cum scrie aici? Că altfel n-am niciun folos din ceea ce am citit. Abia atunci când mă întreb, este viața mea așa cum spune Scriptura? Abia atunci îi dau posibilitate Duhului lui Dumnezeu să-mi spună, o, nu, la tine mai sunt probleme, mai sunt lucruri de rezolvat. Uite, aici se spune despre blândețe și în viața ta sunt acele ieșiri, acele lucruri care vorbesc despre o fire irascibilă. Nu, ai de făcut niște pași. Și El se oferă de fiecare dată să-mi vină în ajutor, să mă ajute, să-mi corectez viața, să trăiesc potrivit cu ceea ce îmi spune Scriptura. Cuvântul ne învață, cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Cum a trăit Iisus? Ireproșabil, deosebit, minunat. Așa a trăit El și așa trebuie să trăiesc și eu. Aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune că apostolul a spus aceste cuvinte. În versetul 28 spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. Și le amintește că așa au spus și unii din poeții lor. Pavel nu era palavragiul pe care și l-au imaginat, ci era omul cult, învățase la picioarele lui Gamaliel. Era omul atent, era omul de actualitate, era omul care putea să le fie de folos, dar nu face caz din aceasta. Cunoștea ce au spus unii din poeții lor și acum îi ajută să înțeleagă. De fapt, acesta este Dumnezeu, că în El am mișcarea, viața și ființa. Acesta este Dumnezeu, creator, nu zeitatea care iartă mâie sau eu știu ce fac și nu mă poate ajuta, ci Dumnezeul binecuvântat în veci, Dumnezeul creator. Și după ce le spune aceste lucruri, astfel suntem de neam, din Dumnezeu. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirea și iscusința omului. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este ca un obiect făcut de mâna omului, pe care acum te închini în fața Lui și după aceea îl pui pe bibliotecă, pe raft. și să stea acolo cu minte până când îți mai aduce aminte iarăși de El. Nu! Dumnezeu este Dumnezeul preasfânt din ceruri, care mă vede în orice clipă, care mă aude, care cunoaște viața mea. Acesta este Dumnezeu. Așa vrea să le spună apostolul. Și apoi auziți ce veste bună. Dumnezeu, spune el în versetul 30, nu ține seamă de vremurile de neștiință. Primul lucru, foarte important, nu ține seamă de vremurile de neștiință. Poate n-ai cunoscut cine este Dumnezeu. Poate ai fost omul care n-ai înțeles voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seamă de aceasta. Dar ce face dacă nu ține seamă de vremurile de neștiință? Poruncește acum. Aș vrea astăzi să vedem un Dumnezeu care poruncește. Și atunci când îmi poruncește, să înțeleg că nu este ceva facultativ. Dacă vreau, ascult de porunca Lui. Dacă nu, nu. Nu este ceva opțional. Ori cred, ori nu cred. Nu. Dacă îmi poruncește, trebuie să fac ceea ce îmi poruncește. Dacă îmi poruncește, trebuie să mă supun cuvintelor Lui și înțelegerii Lui. De ce? E spre binele meu. E spre binele tău. E spre binele fiecăruia dintre noi. Nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum și atenție tuturor oamenilor, nu la o anumită categorie de oameni, ci tuturor oamenilor, pe toți pe care i-a creat pe suprafața pământului, tuturor oamenilor. Ce poruncește? Spune aici cuvântul să se pocăiască. Finalul versetului 30. Ce poruncește Dumnezeu? Să ne pocăim. Oh, cuvântul acesta a ajuns așa de disgrațios pentru unii oameni, așa de neînțeles pentru alții și așa de urât pentru majoritatea. Să mă pocăiesc? Dar ce, Doamne, eu sunt vinovat, eu sunt păcătos, eu sunt atât de rău? Și când ajungi la capitolul acesta într-o discuție cu cineva, omul este foarte atent să spună lucruri bune despre el. Eu nu sunt așa de rău, eu sunt un om cum se cade. Nu sunt așa de rău și începe să se compare cu vecinul lui de pe scară sau de pe palier sau de pe stradă. Începe să se compare cu colegul de la serviciu, dar de fiecare dată are grijă ca în comparația pe care o face să fie persoane care sunt mult mai jos decât el și să spună: nu, eu nu sunt ca și celălalt, biruit de patima cu tare sau cu tare. Eu sunt deosebit, vrea să spună. Foarte puțini oameni am întâlnit care atunci când ajungi în discuția cu ei la faptul că omul este păcătos, să recunoască din prima și să spună: oh, sunt atât de vinovat, sunt atât de păcătos. Omul de fiecare dată începe să ocolească adevărul și să nu lase ca Dumnezeu să-i cerceteze inima și să-l ajute să întoarcă la el. Poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni, da, și din România și din București, de pretutindeni să se pocăiască. Cum să mă pocăiesc? Pocăința a fost mesajul vestirii lui Ioan Botezătorul și mai târziu a Domnului Iisus. Pocăiți-vă, se spunea, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăiți-vă. Înseamnă pocăința acea schimbare a gândirii, metanoia din limba greacă. Înseamnă să schimb gândirea. Dacă până acum credeam că sunt un om cum se cade, sau o femeie cum se cade, un tânăr sau o tânără cum se cade, dintr-o dată să recunosc, nu sunt așa. În fața lui Dumnezeu nu sunt așa, sunt vinovat, sunt păcătos. Și trebuie să-mi schimb gândirea. Trebuie să ajung să înțeleg că Dumnezeu este Cel care vrea ca eu să fiu iertat, să fiu mântuit, să fiu împăcat cu El. Să se pocăiască. Pocăință nu înseamnă doar o părere de rău. Îmi pare rău și gata. Și Iuda, după înțelegerea aceasta, s-a pocăit, dar aceea nu era pocăință. I-a părut rău că l-a vândut pe Domnul Iisus și mai mult de atât, rost de această remușcare, a mers la templu, a luat banii aceia, 30 de arginți, și a aruncat în templu și a zis: am vândut sânge nevinovat. Dar aceea n-a fost pocăință. Știți de ce? Pentru că după aceea s-a dus și s-a spânzurat. Pocăința a fost aceea care s-a văzut în viața lui Petru, ucenicul, care atunci când s-a lepădat de Domnul Iisus cu jurământ că nu-L cunoaște, chiar în fața unei slujnice, a cântat cocoșul și și-a adus aminte de vorba pe care i-a spus-o Domnul Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Și cuvântul ne spune că Petru s-a pocăit. Cum adică? Ne spune scurt, a ieșit afară și a plâns cu amar. Ei bine, în plâns, în plânsul cu amar, era pocăința. Pocăința înseamnă lacrimă pe obraz, da, dar înseamnă ce se întâmplă acolo în suflet, recunoașterea faptului că sunt păcătos. Citiți acasă, pendelete, cu atenție, Psalmul 51, un psalm, ni se spune, de pocăință a lui David. David n-a zis, asta e, eu sunt împăratul și am dreptul să fac ce vreau. Când Natan i-a spus, tu ești omul acela, David s-a pocăit și în cuvintele de pocăință ale lui putem citi aceste lucruri. El spunea, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut rău ceea ce am făcut înaintea ta. Așa că sunt vinovat, Doamne, asta vrea să spună. Așa vorbește omul care se pocăiește sau tânărul acela risipitor când se întoarce acasă, îi spune tatălui său aceste cuvinte. Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Așa vorbește omul care se pocăiește. Am păcătuit. Sunt gata să primesc pedeapsa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și spune, e ok. Dacă tu recunoști, dacă tu ești gata să plângi, dacă tu ești gata să te întorci de la viața ta de păcat, te iert. Te iert în contul jertfei fiului meu. A murit Domnul Iisus pe Golgota. A fost răpuns, spune Scriptura, pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Și suntem iertați în contul jertfei lui de la Golgota. Cuvântul ne învață, ne spune, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice păcat. Am venit noi toți la Domnul Iisus, am acceptat ca jertfa lui de sânge de la Golgota să înțelegem că este făcută și pentru noi, i-am cerut iertare, ne-am pocăit de păcatele noastre, am acceptat pe El ca Mântuitor, dacă nu, atenție ceea ce spunea Apostolul Pavel, și orice predică, orice vestire a Evangheliei este bine să fie completă, să vorbească și despre o zi de judecată. Cei care întorc spatele lui Dumnezeu, cei care stau nepăsători față de o mântuire așa de mare, după o expresie tot a Apostolului Pavel în Epistola către Romani, trebuie să înțeleagă ce anume, că va veni o zi de judecată în care Dumnezeu, spune Apostolul, va judeca pe fiecare după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Cine este judecătorul? Este însuși Domnul Iisus. Haideți să înțelegem astăzi că acum este o vreme de har, când pe scaun, pe bancă, sau eu știu pe ce mai stăm aici, auzim că El ne iartă fără bani și fără plată. Ne iartă tot trecutul nostru vinovat, pentru că a plătit prețul, viața lui sfântă. Dar dacă stăm nepăsători față de mântuirea lui, va veni o zi de judecată. Nu poți atunci în fața marelui judecător, de pe tronul acela alb, mare și alb, să începi să-i spui, Doamne, știu, am fost preocupat, eu duminica nu puteam să vin la adunare și nu veneam nici în timpul săptămânii, acesta sunt eu. Nu! Atunci nu mai poți să spui nimic, nu vor mai fi justificări. Dacă pot să spun ceva, este astăzi, este acum, este aici, să-i spun lui Dumnezeu cât de păcătos sunt, ca și vameșul acela de la templu care se bătea cu mâna pe piept și spunea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Dacă nu v-ați întors la Dumnezeu, haideți, astăzi, dați-i lui Dumnezeu ceea ce îi se cuvine, intrare liberă în sufletul dumneavoastră și lăsați ca acolo El să producă înnoirea, schimbarea, o viață nouă, o viață cu El. Aceasta vrea să le spună Pavel atenienilor, aceasta vrea să ne spună și nouă. Dumnezeu a rânduit o zi de judecată. De ce să ajungi la judecată? De ce să nu-L primești pe El? Mântuitorul spunea și cu aceasta închei. Ioan, capitolul 5, versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a primit are viața veșnică și nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Am fost atenți? Domnul spune celor ce cred, nu doar celor ce ascultă. Trebuie să ascult și să cred în inima mea și atunci nu mai vin la judecată. De ce? A venit El la judecată. A fost judecat El pentru mine. Și eu sunt iertat în contul jertfei Lui de la Golgota. Ne-am rugat și continuăm să ne rugăm. Pentru dumneavoastră care poate sunteți aici și nu v-ați întors la Dumnezeu. Folosiți acest prilej, spune o cântare de-a noastră, să prinzi prilejul chiar acum. Predă-te azi lui Dumnezeu. Predați-vă așa cum sunteți în fața Domnului. Recunoașteți starea dumneavoastră și primiți mântuirea Lui. Să ne ajute pe toți să trăim pentru slava numelui Său. Amin.